Septimo opugnationis die, maximo cohorto vento, ferventes fusilli ex argilla glandes fundis et ferue facta iacula in cassas, quae more gallico stramentis erant tectae, iacere coeperunt. Ae celeriter ignem comprehenderunt et venti magnitudine in omnem locum castrorum distulerunt. Hostes, maximo clamore, sicuti parta iam atque explorata victoria, turres testudinesque agere et scalis valum ascendere coeperunt. At, tanta militum virtus, atque ea praesentia animi fuit, ut, non modo demigrandi caosade valo decederet nemo, sed, paene ne respiceret quidem quisquam, actum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fuit.